Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă.
Aș începe astăzi cu descrețirea frunților. Am văzut două glume, le-am primit pe WhatsApp. Prima spune felul următor. De ce credeți că în Afganistan nu sunt cazuri de COVID? Pentru că n-au guvern. Da, este doar o glumă. Dar vedeți ce se întâmplă și în România. Guvernanții, sidei, si luptă-i, Doamne ai milă de ei, rugați-vă să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și guvernanții, și președintele Klaus Iohannis, toți cei care decid într-un fel sau altul, să recunoască faptul că au nevoie de Biblie, de Dumnezeu, de umilință, de smerenie ca să slujească această țară. Și a doua glumă, tot așa, ca să ne descrițim frunțile, te-ai simțit vreodată inutil? Dacă te-ai simțit inutil, gândește-te la Afganistan. A fost nevoie de 20 de ani, de trilioane de dolari, de 4 președinți americani și de cea mai tare alianță militară de pe planetă, NATO, ca să-i schimbe în Afganistan pe talibani cu talibani. Da. Deci dacă te gândești că ești inutil, nu-ți fă griji, sunt alții mult mai inutili. James Dobson, psiholog american, scrie despre cel cu Focus on the Family, scrie despre legea pro-viață din Texas, care interzice avorturile după ce bătăile inimii unui copil nenăscut pot fi detectate, ceea ce apare de obicei în jur de 6 săptămâni. Practic vorbind, această lege interzice efectiv aproape toate avorturile din statul Texas. Janet Porter spune, am așteptat mult timp ziua în care copiii cu inimile care bat sunt protejați legal, în care legile noastre privind bătăile inimii sunt de fapt adoptate și aplicate. Deși cazul și bătălia sunt în curs de desfășurare, această hotărâre este istorică din această săptămână și reprezintă un moment important și bătălia noastră de aproape 50 de ani pentru a proteja sfințenia vieții umane, spune James Dobson. Știința este inatacabilă și adevărul este incontestabil, dar trebuie să ne ridicăm vocea până când hotărârea pentru viață este irreversibilă, mai scrie James Dobson. În același context, președintele american Joe Biden, cel care nu a reușit să-i oprească pe talibani în Afganistan, ci a plecat de acolo într-un mod rușinos și laș și a părăsit inclusiv aliații acolo în Afganistan, lansează acum campania prin care vrea să-i ucidă pe bebelușii din Texas prin avorturi. Pe cineva vrea să ucidă și el. Ca răspuns la decizia Curții Supreme de a nu bloca o lege din Texas care interzice avorturile, Joe Biden a lansat o campanie puternică a guvernului american pentru a se asigura că bebelușii nenăscuți din Texas vor fi uciși în avorturi. Dar partea mai îngrijorătoare a comentariilor lui Biden este angajamentul său de a organiza o campanie a guvernului federal pentru a se asigura că bebelușii sunt avortați. Așadar, guvernul american luptă în mod deliberat și oficial ca să-și ucidă cetățenii, bebelușii nenăscuți. Și nu doar guvernul american se află în această situație, din păcate. Legea din Texas din această săptămână, care interzice avorturile în momentul când se detectează bătăile inimii copilașului în pântecul mamei, ar putea salva până la 150 de bebeluși pe zi de la avort. Între timp, secretarul de presă de la Casa Albă, Jen Psaki, a declarat că Joe Biden vrea ca să fie adoptată de către Congres o lege care face avorturile legale până în ziua nașterii, mai scrie lifenews.com. Da, deci asta vrea Joe Biden, să facă avorturile legale până în ziua nașterii. Dacă Biden ar avea rușine și ar da demisia pentru ceea ce a făcut în Afganistan, spunea cineva, cum a umilit Statele Unite și întreaga planetă. Și dacă ar avea rușine, nu s-ar lupta pentru avort până în ziua nașterii. Este o crimă. Ce să ne rugăm? La fel ca și pentru politicienii din România, Doamne, fă ca și Joe Biden, președintele Americii și toți cei care susțin avortul în Statele Unite și în întreaga lume, să se pocăiască de aceste crime și să nu le mai susțină. Într-un articol intitulat Puteți fi concediat dacă refuzați vaccinarea împotriva COVID-19, CBSnews.com scrie: mai multe companii din Statele Unite au început să le solicite angajaților să se vaccineze, lăsându-i pe cei nevaccinați cu o simplă alegere, să fie vaccinați sau să-și caute alt loc de muncă. O serie de companii mari au anunțat deja obligativitatea vaccinării angajaților. Ce se întâmplă atunci când un angajat refuză să se vaccineze? Conform legislației muncii din Statele Unite, angajatorii au dreptul să stabilească termenii și condițiile de angajare. Dacă un angajat nu se conformează, o companie îl poate concedia. Angajații pot refuza vaccinul pe motive medicale sau credințe religioase sincer demonstrate. Astfel de scutiri se pot aplica în cazul în care un angajat are o afecțiune medicală sau o credință religioasă care îl împiedică să fie vaccinat, mai arată cbsnews.com. Vă sugerez să urmăriți pe YouTube o analiză a lui Aurel Gheorghe a situației din Orientul Mijlociu și din Israel. Puteți găsi pe YouTube acest video intitulat Situația din Israel și Orientul Mijlociu, 2 septembrie 2021. Revista Lumea scrie, China nu dorește o confruntare militară cu Statele Unite, nici nu ar avea șanse să o susțină din punct de vedere militar, economic și chiar politic. Să nu uităm că țările riverane Mării Chinei de Sud nu văd cu ochi buni ascensiunea militară a Chinei în zonă. China dorește să obțină supremația mondială prin pace, cu mijloace economice, informaționale, diplomatice și mai puțin sau chiar deloc, cel puțin acum, cu mijloace militare. În același timp, contribuie atât cât poate la erodarea puterii Statelor Unite și a încrederii lumii în Statele Unite, folosind mijloace economice și chiar politice, atunci când este cazul, așa cum o face și Rusia de ceva ani buni, scrie revista Lumea. Publicația Știri din Israel notează poziția Israelului față de sesiunea extraordinară a Consiliului pentru Drepturile Omului este următoarea. Consiliul pentru Drepturile Omului a deschis o sesiune intitulată Situația gravă a drepturilor omului în teritoriile palestiniene ocupate, inclusiv în Ierusalimul de Est, în această vară. Israelul respinge în totalitate acest proiect de rezoluție. Orice rezoluție care nu reușește să condamne lansarea a peste 4300 de rachete de către o organizație teroristă asupra civililor israelieni, sau nici măcar să menționeze organizația teroristă Hamas, nu este nimic altceva decât un eșec moral și o rușine pentru comunitatea internațională și pentru Organizația Națiunilor Unite, scrie revista Știri din Israel. Forțele de securitate israeliene au acționat având standardele etice cele mai înalte și în acord cu dreptul internațional, apărând cetățenii de atacul cu rachete al Hamasului, și Hamasul comite o dublă crimă de război, dar rezoluția ONU ignoră total acest lucru. De mai mulți ani, Consiliul pentru Drepturile Omului creează un univers paralel, în care Hamasului și Israelului li se acordă o echivalență morală care nu are nicio susținere în realitate, un univers în care politica predomină asupra drepturilor omului. Ambasadoarea Meirav Eilon Shahar a clarificat faptul că în data de 7 mai, Fatih Hamad, un lider de rang înalt al Hamasului, a spus următoarele: tăiați-le capul evreilor cu cuțitul. Doar 3 zile mai târziu, Hamasul, o organizație teroristă, a început un atac neprovocat și nejustificat împotriva populației civile din Israel, în timp ce în mod cinic ascundea infrastructură militară în mijlocul populației civile din Gaza, ceea ce reprezintă o dublă crimă de război. În aceste 11 zile din această confruntare, Israelul a făcut tot posibilul pentru a-și proteja civilii. Pentru aceasta, statul evreu a folosit sisteme militare de protecție avansate, adăposturi civile și a dat legi și reglementări pentru perioadele de stare de urgență. Israelul nu-și va cere scuze pentru că și-a apărat cetățenii. Israelul este îndreptățit să-și apere propria populație conform dreptului internațional și va continua să o facă, scrie revista Știri din Israel. 4300 de rachete au aruncat cei de la Hamas asupra Israelului cu ocazia acelor confruntări. Și aș încheia cu un verset din 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10, unde spune: dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Așadar, noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Dumnezeu este Cel care ne-a iubit și a demonstrat acest lucru. A demonstrat această dragoste prin faptul că L-a dat chiar pe Fiul Său. A dat ce a avut mai scump, l-a dat pe Domnul Iisus Hristos. Nu a dat un înger să moară în locul nostru pentru păcatele noastre, nu a dat o creatură cerească, ci l-a dat pe Fiul Său prea iubit, pe Domnul Iisus Hristos, ca să moară pentru fiecare dintre noi. Din această cauză îl iubim, pentru că El ne-a iubit întâi. Dragostea lui Dumnezeu pentru noi este o dragoste demonstrată în jertfă, în împărtășire, în dăruire pentru ceilalți. Slavă lui Dumnezeu că El ne-a iubit întâi. Și aș încheia cu o întrebare pentru tine, cel care asculți acum această rubrică. Tu îl iubești pe Dumnezeu? Și dacă zici că îl iubești, cum îl iubești pe Dumnezeu? Vă doresc un sfârșit de săptămână binecuvântat în dragostea lui Dumnezeu.